Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Dobar dan, želi Dragana Kovačević iz sadržaja današnje emisije. U Gutenbergovom odgovoru slušamo razgovore sa učesnicima naučnog skupa Vojislav Ilić i rađanje moderne srpske poezije koja je održana na Dučićevim danima u Trebinju, a autor ovog dela emisije je Sanja Milić. Gost je i pesnik, kritičar i urednik izdavačke kuće Agora Nenad Šaponja. Nedavno je objavljena njegova nova knjiga Brisel se da prehodati lako. Boraveći na sasvim različitim tačkama zemljinog šara, Šaponja piše kao da ste vi bili tamo. Njegov smisao putovanja postaje vaš smisao čitanja. I kao što sam u generalnoj najavi rekla, u Gutenbergovom odgovoru slušamo razgovore sa učesnicima naučnog skupa Vojislav Ilić i rađanje moderne srpske poezije, koja je održana na Dučićevim danima u Trebinju. Ovoj skup je pratila Sanja Milić, pretpostavljam da utisaka ima dosta, sagovornika naravno. Dobro je da se, da kažem, vraćamo klasicima našim, malo zaboravljenim, potisnutim. Vojislav Ilić dugo nije bio u fokusu interesovanja naše kritike ili eto.
Mislim da je to važno, pogotovo je važno razmotriti uticaj naših klasičnih pesnika na pesnike koji su naši savremenici. Ove skupove organizuje Institut za književnost i umetnost u saradnji sa gradom Trebinjem. Urednici skupa o Vojislavu Iliću bili su profesor Predrag Petrović i doktor Nedeljka Bjelanović. Inače se ovi naučni skupovi održavaju u okviru projekta Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka, nacionalni i evropski kontekst, a šef tog projekta je doktor Svetlana Šeatović. Učestvovalo je 30 naučnika, razume se da nećemo moći sve da ih čujemo danas u Gutenbergovom odgovoru. Ja sam izdvojila razgovore sa njih petoro, ali predlažem da na samom početku čujemo troje učesnika kratko o tome koje pesme Vojislava Ilića najviše vole.
E sad to, znate, to zavisi od toga kad čitate. Ja volim i Zapušteni istočnik i Himna vekova i Jesen, jedna ljupka idila u kojoj kaže jedan stih pola stiha kako je mamljivo sve i san tiho pada i tako da, dakle, imaju te pjesme pozne faze, elegije na razvaljenama kule severove i kad veče padne siđe, silazi u baštu, to su već pjesme u kojima je Ilić dospio vjerovatno do svojih najmodernijih tonova i najtežih, najmračnijih.
Pa ja volim pesmu, recimo, Zapušteni istočnik, što se možda ne bi očekivalo, ali recimo to je jedno od mojih veoma, veoma dragih pesama. Nisam nikad bila baš ljubitelj ovog sivog sumornog neba, ali evo, ovog jutra se nekako i rasvetlilo i zasijalo nebo nad Trebinjem, pa smo nekako i zaboravili na to sivo sumorno nebo. Ipak Zapušteni istočnik.
To je odlično pitanje. Kako u kojoj godini, kako kada... Kako, šta kad čitam, zaista nemam da vam odgovorim, ja studentima svake godine čitam po nešto iz Vojislava Ilića i strahovito se razlikuju. Nekad su to ove političke pesme, uključujući ovu jednu elegiju o svinji ili ovu sprdnju sa balom na rudniku i kraljem Aleksandrom. Druge godine se smejem realistu, pošto on je najveći pesnik kao realizma, a on to što napisao realizmu u svojim stihovima, pa to ako ste realista, to jedino da bežite glavom bez obzira od Vojislava Ilića. Ali nekad, naravno, ja volim, kao što znate, Pavića izuzetno pošto Dragišu Živkovića, onda uživam u izboru pesama koje oni napravi i tako, vrtim se u krug. Prošlog leta mi je najbliža pesma bila Korinska hetera I dakle, unutrašnja drama ljubavne nesreće i nemogućnosti da dopreš do istine u ovome svetu, a da to bude istina ostvarene ljubavi, mi je prošlog leta bila beskrajno potresna i prosto odjekivala u meni sa nekom snagom koju uopšte nisam očekivao. Išao sam prethodnih godina nekoliko puta u Korint, prolazio okolo i možda je to nekako me podstaklo da se još jednom ponovo zamislim nad celom pesmom, tako da mi je u tom trenutku recimo ona zazvučala nezaobilazno i bitno.
Čuli smo profesora Jerkova, Svetlanu Šeatović i profesora Ivanića sa kojim dalje razgovaramo o tome po čemu je Vojislav Ilić poseban.
Može se dodati još nešto u čemu je specifičnost njegove individualnosti, što je on pjesnik koji je uspio da objedini srpsku pjesničku elemente, naravno, srpske pjesničke tradicije, starijih epoha, predromantizma, klasicizma i romantizma, sa svojim vremenom i sa onim što će doći tek sa epohom simbolizma ili sa poetikom moderne, izvjesna vrsta simboličnosti, nagovještaja, tajanstvenosti, mističnosti. Eto, to su svojstva koja su nesumnjivo prepoznatljiva kao Vojislavljeva.
A kada je reč o formalnim odlikama njegove poezije, o stihu, taj stih i danas odlično zvuči. Koliko je forma za njegovu epohu i za njegovo stvaralaštvo bila važna?
Važna je bila, kako bih rekao, za onoga ko je kadar tu formu ostvariti. I romantičari su vodili računa o formi. Pogledajte neke od pjesama Laze Kostića, koje su savršenstva. Vojislav Ilić je dao novi vid srpskoj poeziji, odnosno pjesničkoj formi. On je prije svega usvojio novu vrstu stiha i stvorio je novu vrstu stiha koja kod nas bila, ali je pomalo zaboravljena i napuštena u pritisku ili pod pritiskom, pa nije to pritisak, nego prosto pomodnost vukovske struje i struje narodne poezije romantičara. Dakle, s te strane su savremenici Vojislava i Ilića prepoznali to kao novinu koja je bila vrlo privlačna. Vojislav Ilić je među pjesnicima koji su najbrže ostvarili svoj uticaj u mlađoj generaciji pjesnika. I on je imao, možemo reći slobodno, velike nasljednike, od kojih su neki možda veći od njega, kao što je Jovan Dučić, na primjer, ili Vladislav Petković Dis, a i niz drugih imena. I to se naročito vidi po tome što on ostao privlačan za neke od najmodernijih pjesnika 20. vijeka, za Miodraga Pavlovića, Ivana V. Lalića i za druge pjesnike, ali za njih izrazito, da Ljubu Simovića i tako dalje.
I da li je sa današnjeg stanovišta on možda pomalo apartni pesnik bez angažmana ili se treba nekako više zadubiti da tog angažmana ipak ima?
Eto, to je jedna od najneobičnijih stvari za Vojislava Ilića. Obično ga mi vezujemo za to što vi kažete apartno, estetizovano, poetizovano i tako dalje. On je bio u svoje vrijeme jedan od naših, ne mogu reći najangažovanijih, jer je teško biti angažovaniji od Jovana Jovanovića Zmaja, ali je bio jedan od politički angažovanih činilaca svoga vremena. Jedan je od nekoliko najboljih pjesama satiričnih, potiče od njega, drugog, humorist, izvanredan. Ponekad kad čitam njegove satirične pjesme, pomišljam na Radoja Domanovića. On je u tome pogledu prethodio direktno Radoju Domanoviću.
Zorana Opačić, da li je sve dosada, magla i tama u poeziji Vojislava Ilića? O čemu ste u stvari govorili i šta ste pokušali da dokažete u svom radu?
Ja sam pošla od ustaljene predstave o poeziji Vojislava Ilića, u kojoj se ovaj pesnik doživljava kao distanciran, koji u svojem pevanju uklanja, odnosno povlači pesničko ja, koji se doživljava kao dostojanstven, uzvišen, smiren, bez jakih emocija. Naprotiv, u njegovoj poeziji postoji sasvim druga strana, ona boemska, strastvena priroda koja se iskazuje eksplicitno u pevanju o ljubavi, o erotskom, i o različitim vidovima žena. Dakle, u nekim njegovim pesmama prikazuje se ta vrlo eksplicitna erotska strast kroz neposredno lirsko iskustvo, a sa druge strane se o tome peva i kroz zastor, da tako kažem, antičkih tema i motiva. Posle jedne strasne ljubavne noći u jednoj pesmi on govori, naziva svoju dragu Minerva moja mala, iako je Minerva čista ratnica, odnosno čista boginja čednosti između ostalog. I u drugim pesmama vidi se različito prikazivanje ženske erotske prirode. Njegove lirske subjekte intrigira ta tajanstvenost ženska, žena se doživljava kao neka vrsta polivalentne prirode, ona je i demonica i ima pesama u kojima se ona vidi kao tek propupela devojčica koja ga intrigira. Tu su motivi egzotičnih žena kao što je cigančica čija ga putenost intrigira ili Arnautka kojoj je Feređa delimično spala i ona ga i privlači i plaši u isto vreme. Postoji jedna pesma koja malo otkriva na alegorijski način tu prevlast između strasti i ljubavi ili nekih nežnih osjećanja, a ona se zove Bahus i Kupidon, u kojoj Bahus u sred jedne noći pune veselja uspavljuje Kupidona, čime Vojislav Ilić pokazuje u toj pesmi da prosto nadvladava ga povremeno ta nagonska priroda, ta potpuno raskalašna otvorenost prema svetu, što je u potpunoj suprotnosti. Ne znam zašto se u srpskoj istoriji o književnosti održavala ta slika njegove uzdržanosti, otmenosti. Ona da kako stoji, ali nije jedin.
Ako dozvolite, možda zato što se erotika u istoriji naše književnosti smatra temom nižega reda.
Sasvim moguće. Osim te svoje vizije žene, jer kod njega postoji ta vizija supružinstva, dakle to zadovoljstvo u bračnoj ljubavi s druge strane. Zaista, u njegovoj poeziji se vidi jedan čitav spektar odnosa prema ženama i odnosa prema ljubavi i prema erotskom. Od nekakve naivne, ljubavne, nežne osjećajnosti do krajnje eksplicitne erotičnosti. I to je jedna strana koju sam želela da pokažem, pošto o njoj zaista nije govoreno. Osim toga, u poeziji Vojislava Ilića vidi se jedan onako nestašni duh, jedna zdrava, ironična pamet, a nekada možda i autoironija. Zato što postoji pesma u kojoj on kritički govori o nekom pseudopesniku koji i ruga se tom njegovom pevanju o dosadi. A s druge strane, Vojislava Ilića pre svega prepoznajemo kao pesnika koji je u svojim pesmama prikazuje se kao umoran, iscrpljen, ophrvan brigama, problemima. Te sam se ja zapitala da li je on jedino sebi dopuštao da bude umoran i prosto opsednut životnim jadima, ili je to možda bila neka autorefleksija posredna na te sobstveni korpus pesama o dosadi, magli i tami. Dosada, magli i tama je citat iz njegove pesme.
Vraćamo se u studio, čuli ste jedan deo razgovora u Trebinju. Sad naravno, pošto je bilo dosta učesnika, Sanja Milić je izabrala još neke, pa da čujemo koji su.
Evo, čućemo za početak profesora Aleksandra Milanovića, koji je govorio o jeziku Vojislava Ilića.
Vojislav Ilić se naime tumači kao jedan od utemeljitelja takozvanog beogradskog stila, jela, odnosno epohe u kojoj srpski standardni jezik konačno modernizovan, intelektualizovan, evropeizovan, kako se to najčešće terminološki određuje. Mene međutim zanimalo koliko se zaista taj jezik s jedne strane može u svakom svom segmentu tretirati kao zaista ugledan, a sa druge strane zanimalo je koliko je u tome njegovom jeziku zapravo tradicija, koliko inovacije, budući da se jezik Vojislava Ilića tretira i kao inovativan u smislu prelaska sa romantizma na realizam ili čak sa realizma na modernu, pa je bilo jako zanimljivo iz moje perspektive da vidim koliko je tu jezičkih tragova romantizma, koliko je opet nekakvih leksičkih ili gramatičkih nagoveštaja, nekakvih inovacija u pesničkom jeziku. Pokazalo se, barim iz ove perspektive iz koje sam ja sagledao taj jezik, da je leksički jezik Vojislava Ilića još uvijek dosta duboko ukorenjen u srpskom romantizmu. Da sa druge strane i ono što istoričari književnosti govore o tragovima klasicizma u Vojislavljevoj poeziji ima neko svoje utemeljenje čak i u određenom fondu slavenizama koji se pojavljuju kao stilogeni u njegovom poetskom izrazu. I sa treće strane, ono što mi je možda bilo najinspirativnije, jeste polazište od koga je davno krenuo Slobodan Jovanović, a to je da poezija Vojislava Ilića unosi čak i nekakve sintaksičke inovacije, odnosno Slobodan Jovanović istakao tu pesničku sintaksu Vojislava Ilića, istakavši pre svega princip kopkoračenja koji je na neki način poetski jezik približio jeziku razgovornome, živome jeziku i uno jednu vrstu novine na koju su se gledali pesnici moderne. Ali osim opkoračenja, moju pažnju je privuklo i nešto što je zapravo karakteristično za govor gradske sredine kraja 19. veka, što se odrazilo na kompletan standardni jezik, a to je jedan vrlo frekventan postupak kondenzacije rečenice kroz visokofrekventnu upotrebu glagolskih priloga, što do pojave Vojislava Ilića, odnosno romantičarskoj poeziji, nije bilo sasvim karakteristično, budući da su romantičari bili malo raspričani i da im je iskaz više počivao na zavisnoj rečenici, no na kondenzovanom iskazu. Onda je to na neki način meni bilo inspirativno da sagledam kao inovaciju ne samo pesničke, nego i generalno sintakse u srpskom jeziku, uz naravno još neke druge napomene o kojima nisam stigao da govorim, ali bit će u pisanoj verziji rada, a to je specifičan red reči i još po neke od sintaksičkih parametara koji pokazuju da osim što možemo sagledavati pesničku tradiciju, možemo naravno u njegovom iskazu sagledavati pesničke inovacije koje su se na puni način ostvarile u poeziji srpske moderne.
Koje Ilićeve pesme volite?
Meni su njegove ove političko-satirične pesme veoma zanimljive, upravo iz one perspektive koje meni zanimljava šta novo donosi poetski iskaz. Čini mi se da je možda najviše inovacija što se tiče same leksike kod Vojislava Ilića prisutno upravo u ovim pesmama, gde se ide na nivo aktuelne, sveže leksike koja odražava odnose društvene. Dakle, imamo jednu vrstu iskoraka iz uobičajenog inventara poetske leksike u pesmama koje vrlo često imaju političku žaoku ili neku vrstu aktuelnog obračuna sa političkim neistomišljenicima. Tu se zapravo Vojislav Ilić pokazuje kao pravi realista. Jer upravo tim realističkim slikama koje su bazirane na aktualnoj leksici, mi vidimo jedan iskorak u onome smeru koji je pre Vojislava pravio zapravo samo zmaj u sličnom tipu poezije koje je stvarao.
Svetlana Žatović, rukovodilac projekta. Svetlana, naziv vašeg rada glasi Tradicijska linija u srpskoj poeziji od Vojislava Ilića do Ivana Vrlalića, dva beogradska pesnika. Dakle, široko postavljena, sveobuhvatna tema, ali šta biste izdvojili kao najvažnije iz onoga što ste govorili?
Pre svega želela bih da kažem da je Vojislav Ilić zaista ostavio tako dubok trag kod naših pesnika, najpre kroz formu, kroz smisao za formu, s druge strane kroz to okretanje, dakle, ka antičkim motivima, koji se naravno provlače od Dučićevog dela, preko Rakića, preko, dakle, naših pesnika moderne, potom kod naših pesnika posleratne poezije i kroz jednu vrstu neoklasicističkog pevanja, recimo Jovana Hristić, zatim u poeziji Ivana Vlalića, o čemu je bilo reči, gde se zaista Vojislav Ilić pojavljao na više načina i kroz formu, i kao motiv, i kao aluzija, i asocijacija, i čini mi se kao dva velika graničnika. Ali ja sam jednu trutku pomenula, tu je i Slobodan Zubanović, koji je jedan od velikih beogradskih pesnika, pesnika grada. S druge strane, Vojislav Ilić je tvorac u stvari nečega što bismo nazvali pesnikom Beograda, dakle jedne urbane poezije, poezije grada. Ako govorimo o tome, onda je Vojislav Ilić tvorac toga i to je jedna duga tradicija. I s treće strane, Vojislav Ilić je začetnik jedne forme ciklusa, mikrociklusa, koji počinju sa njegovim ispovestima i on je tvorac takođe te linije, te svesti o formi ciklusa, mikrociklusa, makrociklusa, koje posle njega nastavlja Nikolića Dučića u jadranskim sonetima, potom u dubrovačkim poemama. Potom jedan veliki, manji ciklus, ali izuzetno veliki značajan, to je ciklus na Kosovu Milana Rakića, ciklus pesama, a potom u avangardi imamo 5, odnosno 7 lirskih krugova Momčila Anastasijevića i u posleratnoj poeziji, upravo na tu svest od makro i mikro ciklusnim organizacijama, imamo celokupno delo Vaska Pope i delo Ivana Valalića, koje je takođe ciklusno organizovano, ali na drugim modalitetima.
Dakle, od pesnika na koje je najviše uticao Vojislav Ilić, to bi bili Ivan Valalić, mislim na pesnike druge polovine 20. veka i ko još?
Pa mislim da, iako danas nije bilo precizno podučeno, ali ja ću to svakako u radu naglasiti, to je svakako Jovan Hristić. Dakle, jedan neoklasicistički duh koji se vraća upravo antici u posleratnoj poeziji i mislim da mu je veoma, veoma blizak upravo Jovan Hristić, ali kažem, Ivo Lalić je tu bez premca i u tematskom i motivskom i formalnom i ovom smislu za ciklusnu organizaciju poezije. Bilo bi tu još, recimo, možda da i kod Miodraga Pavlovića bi se tu još našlo nekih elemenata, ali mislim da bi ovo bili ključni pesnici.
Zaokružit ćemo priču o naučnom skupu posvećenom delu Vojislava Ilića, koji je održan u Trebinju, razgovorom sa profesorom Aleksandrom Jerkovim, koji uvek nađe neki novi, neobični ugao. On je govorio o metafizici u Ilićevoj poeziji.
Zamislite da je nekim čudom Martin Heidegger, šetajući se pokolnim brdima, on je to inače voleo, sišao do Trebinja, ušao na naš skup i krenuo da čita Vojislava Ilića. I sad, da ima bolje glumca i nekog da ga predstavi, to bi bilo bolje, ali sad nemam u ovom trenutku bolje kod sebe, pa evo, podnesite me 2 sekunde, makar bez želje da me ocenite da ja sad glumim Heideggera, to je bilo komično, preko granice mog cinizma. Ali zamislite da je on ušao i da ni manje ni više nego odmah vidi kako smo se svi zaključili recimo za Kleona i njegovog učenika i kako u najmanju ruku, znači već 100 godina raspravljamo, dakle o više 120 godina raspravljamo o tome kakav je smisao, dakle, tog programskog stiha, sve je samo simbol što ti vidi oko i da li je to osnov za poetičko razumevanje Vojislava Ilića ili osnov kakva strašna misao, da je sve samo simbol, a da nema ničeg drugog. E sad, ja mislim da bi Heidegger, koji inače se nije dao impresionirati novotarijama čak nekad su bile najbolje, ali je umeo da bude impresioniran Rilkeom. U tom smislu reči u dubokoj saglasnosti sa onim što je srce simbolizma na nemačkom govornom području i ono što je najviši nivo simboličke aspiracije na tom govornom području. Na tome čovjek sa osjećanjem za veliku poeziju, za veliku književnost, kao što je većina značajnih francuskih mislilaca uvijek govori o Malarmeu. Ovome ili onome može ili ne mora, ali o Malarmeu mora da progovori, jer je to onaj trenutak u kojem je poezija zahtevala za sebe gotovo filozofičnost, neposredno da kaže sve o svemu. E, vidite, taj Heidegger da se dočepa ove pesme, a imam pritom naravno na umu to kako on tumačio Helderlinove stihove u kojima se javljaju slične situacije uzete kao neka vrsta refleksa antičkih prizora. Kako govorio o antičkoj mitologiji, kako tumači razliku između Krona i Zevse i kako polemiku oko toga vodi šta to zapravo znači od Merikija, pa sve da znači razumevanje figure Prometeja i figure znači, predromantizma i Helderlin. Da je Heidegger to mogao da pročita u tom času, on bi onda zastao i odjednom video ceo jedan svet Vojislava Ilića koji nam izmiče, jer smo se uhvatili toga da li postoji oblik stiha, da li postoji prenosivost toga oblika, da li ono vladao tim artizmom, kao da su stihovi prazne forme i kao da vi živate u praznoj formi, pa malte ne, onda biste njih mogli da trpate što god stignete. Pa se zamislite, ovaj piše Kronu, ali mogu bi da piše i Momonu, i Drodonu, i Brobonu, jer sve su, kao što vidite, slične reči, a ipak ne bi mogao, jer samo kad govori o Kronu i kad govori o Kleonu, to dobija strahovitu zvuk. Da umjesto o Kleonu govori o Beonu, ništa ne bi bilo. Raspo bi se stih istog trenutka. Ovu napomenu koju ja dajem, inače dao velik kao jednu vrstu metodološkog primjera, pa kad vi sad uzimate, promijenite jedno slovo, više uopšte ne dobijate istu semantiku i više uopšte ne čujete pčele u primjeru koju on analizira, ili recimo da uzmete iz Maja neku drugu, mislim, ale lepo je svet, mislim, ale lepo ovaj klet, i više nije ništa isto, a nije to sve samo u obliku. Znači, kad mimo toga pogledate šta se tu piše i vidite zapravo da je dilema u tome kako da vidite antički prizor, jednu vrstu pastorale, bliskosti čoveka, prirode i bogova koji su tu, mislim da bi Heidegger doživao apsolutno jednu vrstu inspiracije kao kod Heldelina i granicu između klasičnog i romantičnog i video dakle da u modernom dobu tamnoća tajne, nedostupnost tajanstvenosti, a to je velika tema druge polovine 19. veka, nakon romantizma kao nemogućih zanosa, šta više sa tajnom do koje ne može da se dođe, a ovde ispred te granice vidite bliskost čoveka, prirode, bogova, sve je tu, prezentno. I mislim da bi Heidegger tome posvetio svu snagu svoga duha i umeo da nam pokaže tu vrstu metafizike stiha, to jest kako stih uspeva da kaže i postigne ono što nam na drugim mestima, drugim sredstvima ne uspeva. I sad sam ja samo upisao taj argument, ali zaista sam bio, jako nisam čuven po skromnosti, ali da ne glumim to što bi baš konkretno Heidegger rekao pa da bude komično, ali se tome mora zamisliti i bez obzira što mi to ne možemo reći onako kako bi to Heidegger rekao, to ne znači da nismo u stanju da razmišljamo i da postavljamo svoje malenkosti u srazmjeru sa onim što je bio jedan od najznačajnijih, najdubljih tokova razumevanja pesništva u 20. veku. Takav dijalog, čak i kad je vrlo neravnopravan, i dalje je mnogo bolji nego kad čovjek zapuca sam za sebe i duva u svoju frulu i ide kroz šumu i misli da nigde ne postoji ni Bach, ni Beethoven, ni ništa bolje.
J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kerouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Vois les jardins de Babylone et le palais du Grand Lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Vois les pays du matin calme, aller pêcher au avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais tant voir Syracuse pour mon souvenir à Paris.
Ecco. RTS izdavaštvo povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, Osma simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Miljenik publike na festivalu u Sundance-u i remek delo brazilske kinematografije. Film Voljeni od 11. aprila u bioskopima širom Srbije. Distribucija Five Stars.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Gounod, 10. maja. Izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Gost emisije Gutenbergov odgovor je pesnik, eseista, kritičar i urednik izdavačke kuće Agora Nenad Šaponja. Danas je u fokusu našeg razgovora knjiga putopisa Brisel se da prehodati lako. Žanrovski ovo je dnevničko putopisna proza o gradovima Novi Sad, Budimpešta, Buenos Aires, Istanbul, Göteborg, Frankfurt, Brisel, Jerusalim, Koči, Zubin Potok, Visoki Dečani, Peking. Da dodam, nedavno je u izdanju Kulturnog centra Novog Sada objavljena i knjiga Nenada Šaponje Silazim u tišinu tega bačene kocke. Edicija Antićevi dani, reč je o pesmama starim i novim. Bogata je bibliografija našeg gosta, 8 zbirki pesama, 3 knjige eseja i kritika i sada knjiga putopisa. Prvo pitanje za Nenada Šaponju je kako stiže sve pored vođenja izdavačke kuće, putovanja. Ne znam koliko sam u pravu, ali obično pisci nekako zanemare svoje delo i bave se tuđim knjigama kada imaju svoju izdavačku kuću.
Poezija se u stvari, ja bar mislim tako i što se mene tiče, znači otprilike vam je definisano šta ćete u životu napisati. Znate koliko je to i mislim da ne možemo da tu Bog zna šta pomerimo. Ako smo naravno ozbiljni prema sebi, prema tome svemu što radimo, poezija, bar za mene, znači definisana i to je taj neki zbir koji je teže ili lakše uraditi, ali mislim da ste u jednoj meri u pravu da urednici i izdavači koji su i pisci možda ponešto i izgube od toga. S jedne strane mislite da dobijate, ne bavite se nekim drugim poslom nego se bavite knjigama, i to je jedna vrsta slobode. S druge strane, to vas i ograničava upravo na te knjige. Kad jednom radi, pogotovo kad imate i relativno veliku produkciju, recimo kao što ima Agora, za jednog urednika 20 do 30 knjiga godišnje je ogroman posao. Znači to više jeste, imate slobodu izbora, birate ono što hoćete, a s druge strane ta sloboda vas ograničava, ne možete dalje da birate, znači to je, usmerite se u jednom pravcu i čitate to, mogli bi više da čitate, mogli bi više i da radite neke druge stvari. Ja lično mislim za sebe da sam, baveći se recimo poslednjih 17 godina, znači izdavaštvom, bivajući urednika, posao izdavaštvu nije samo uređivanje knjiga, nažalost, nego tu ima još drugi niz stvari koji se radi, tako da mislim da sam sigurno 2-3 knjige izgubio. U ovom slučaju ne knjige poezije. Knjige poezije su otprilike to što
ste želali.
To što jeste, ali piše mi neke druge stvari, pre svega što se tiče i kritike i eseja, pa i... A s druge strane, recimo, evo, dobio sam ovu knjigu od izdavaštva, bavljenim izdavaštvom, ova knjiga Brisel se da prehodati lako, to je knjiga putopisa iz dnevnika, ali to nisu moji putopisi privatni, to nisu privatno putovanja. Ja sam zamislio knjigu, to jest nisam je zamislio, slučajno je nastala, kao nešto što, kao zapise sa putovanja koje su kao službena putovanja, odnosno putovanja koja su vezana uglavnom za sajmove knjiga ili za fellowshipove, znači susrete da, urednika, urednika, izdavača i agenata bilo gde u svetu. Znači mislim da je to, to jest drugi su me ubedili, knjiga je nastala sasvim, sasvim slučajno. Prvo sam dobio narudžbinu za jedan dnevnik za danas, kad sam bio u Buenos Airesu. Posle sam opet i u Vremenu pisao fellowship u Istanbulu. Zatim je u Poljima su mi tražili nekoliko tekstova posle jednu godinu dana. Imali su temat putopisi i ja sam tu spojio nekoliko zanimljivih mesta, tipa, opet je to bio fellowship u Jerusalimu, to je bio, ne znam, sajam i fellowship u Göteborgu.
Dobro, sve su zanimljiva Francu, mesta i događaje.
To su zanimljiva mesta i na kraju je ispalo, kad je već dotle došlo, znači onda je već ta neka materija
postoji već knjiga.
Postojala i onda je ta knjiga koja nije bila do kraja zahtevala da se završi. I eto, sklopilo se da sam, ne znam, prošle godine išao u Indiju, u Pekingu, u Kinu, tako da stvarno sve zanimljiva mesta. Na neke od tih mesta sam išao i više puta, recimo kao što u Frankfurt idem skoro svake godine, u, ne znam, u Göteborg sam više puta išao, u Istanbul i tako dalje, tako da su se prosto sklopile neke priče i na kraju je taj, kao i uvek, tekst radi sam i onda tekst preuzima pisa i pisac piše po diktatu same knjige i knjiga tako i nastala. Knjiga tačno ima svoju jasnu formu, vi ste čitali pa znate, nema nikakvih ponavljanja, iako tu ima mnogo ponavljajućih situacija.
Ja, ste bili u istim mestima.
Ali su različite, različite, potpuno različite priče i knjiga ima neku svoju dinamiku i čini mi se, iako sam ja imenovao kao dnevnik, može se gledati i kao neka vrsta romana, zato što, iako ja ne želim da to bude roman, nisam ga tako, ali imate glavnog junaka koji percipira stvari, koji da, maskirao se u dnevnik je maskirao i znači on je tu najslobodniji i piše šta hoće. E sad šta hoće, naravno, s druge strane imate književnost. Sve je u slavu književnosti, sve
knjige,
je
i čitanje,
knjige,
i svega,
čitanja povodom književnošću i moj prijatelj Savo Damjanov, jedan od recenzenata, mi je rekao, pa ti imaš ovde, moglo bi se napraviti na kraju spisak knjiga u stvari, koji je u stvari jedna fantastična preporuka za čitanje.
E sad opet moram da se vratim na poeziju koju očigledno pišete sa velikim žarom još od te 1990. I sami ste rekli u ovoj knjizi Novih izbora, poezija je sam život, njegova najdublja pulsacija. I čini mi se da je to neka dobra definicija, ali zašto govorimo o poeziji? Upravo na ovim putovanjima koja spominjete u knjizi A Brisel se da prehodati lako, tu je nastala zbirka koja je prethodila ovoj Izgledam, dakle mislim. I vi ste napomenuli u dnevniku koji ste ovde zapisivali da ne možete, kada ste u svom jeziku i kad slušate svoj jezik, nekako nemate koncentraciju pisanja. Da ste lakše pišete kad ste okruženi jezicima oko vas, drugih naroda.
Pa recimo da je tako, da knjiga se zove Izgledam, dakle nisam. U stvari, nastala je nekih 5 godina i dobar deo je pesama nastao zaista, ne znam, na aerodromu u Sao Paulo, u Istanbulu, u Švedskoj, na nekim mestima kada zaista možete biti, kada ste u okruženju stranog jezika, verujte mi, onda odjednom vidite koliko je za vas važan vaš maternji jezik. Stalno komunicirate, znači vi na stranom jeziku, u okruženju ste drugih jezika, sve to zanimljivo i sve to onako postajete podvojena, ja nemam podvojena ličnost na jedan način, imate podvojenu percepciju u stvarnosti. Ja sam imao tu sreću ili nesreću u životu kako god da nikad nisam živeo u inostranstvu, znači nikad nisam živeo u okruženju, mnogo sam putovao, ali to su sve bila dovoljno ograničena putovanja da mi uvek bude lepo, znači da se ne razvije nostalgija, da nemam problem što sam negde, nego upravo koristim baštini, meni je uvek jako lepo, gde god da odem. Zaista, gde god da odem u svetu, nisam bio negde da mi nije bilo lepo. Izuzetno mi je bilo lepo. E sad znate kako ljudi koji znaju, koji žive godinama negde, koji su okruženi, koji su u socijalnom, znači potpuno okruženju stranog jezika, stranih ljudi, strane kulture, verovatno da imaju, verovatno znamo da imaju, pojavljuju se nostalgija, pojavljuju se problemi, kada ne dolazite u svoju zemlju, ne znam, godinama, verovatno da je to strašno. Ja nemam taj doživljaj, ali sam imao doživljaj, znači, te razlike. I to sam u stvari, ova knjiga i pokazuje, ova knjiga putopisa u stvari, to je knjiga putopisa pesnika, to je pre svega pesnik putovao i to je pesnička percepcija sveta. To je isto kao...
Dobro, pisci gledaju drugačije svet nego turisti, to moramo priznati čitajući
o njim. Upravo to, i to, pa kao što gledate kad čitate, ne znam, Embahadi ili Hiperborejce Crnjanskog, koje on piše kao u stvari političke izveštaje, pošto je radio u preslužbi Ministarstva inostranih poslova i komentariše tamo svašta što se tiče politike, međunarodne politike 30. godina, znači u Nemačkoj i u Italiji, ne znam, ili ide po Toskani, Ljubav u Toskani, ona knjiga, znači vi njegove putove, kada to čitate, vi danas kada čitate ono što je pisac, i to postoji kao tekst, za nas važan tekst, zato što je to pisao i gledao pisac. I vidite koliko je to superiornije, to njegovo vidjenje stvari u ono vidjenje stvari političara, istoričara iz tog vremena, ono što nam se, što je tada bila moć. Vidite da ta moć više ne postoji, a moć reči pisa i dan danas postoji, pisa Crnjanskog. E, to je možda privilegija, a i usud pisa, znači kada odete negdje, znači ne idete kao turista. Idem i ja ponekad kao turista negde, prosto otvorim sva čula, pokušavam da upijem ceo taj svet. Čak sam primetio kad sam negde treći put, recimo, ili četvrti put na istom mestu, da se tu i meni menja malo percepcija tog istog mesta, zato što me više to uopšte ne zanima. Znači, te spoljašnje stvari koje su me prvi put fascinirale, koje sam popisao, sve sam odgledao, i sad i treći put se, recimo, usresređujem, ne, recimo, treći put idem u Šaržu, Ujedinjene Emirate, jedan od Emirata, ja sam usredsređen samo na kontakte, na ljude.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja, Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske, od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
E sad kad pogledam sve ove, znači sva ova putovanja i sve zapise u knjizi, a brise se da prihodati lako, sve to čine u stvari sajmovi, skupovi izdavača, susreti, vi na kraju postajete nek način, eto, prijatelji, jer viđate iste ljude na više mesta, ali vi sve vreme ste okruženi pričom o knjigama, znači ako ste fellowship, oni vas vode druženja u izdavačke kuće, upoznaju vas sa izdavaštvom, upoznajete pisce, kolege celog sveta, ali najmanje imate mesta i vremena za razgledanje gradova. Znači ono što običan turista sebi zacrta da vidi te toponime, važna mesta, vi to nemate vremena i često konstatujete na kraju svakog putopisa da niste stigli ništa da vidite. Prije u Pekingu, zabranjeni grad, vi ste ga samo videli iz daljine, niste ušli u njega.
Pa tako je. Tako je, uglavnom prođe vreme u nečemu drugom, međutim, mislim da i knjiga svedoči, da ovi putopisi svedoče da stvarno su ipak negde drugde. Sve to jeste u nekoj pozadi, u nekoj foni, na nekom fonu, zato što uvek se domaćini i potrude da vam na jedan brz način pokažu ono što je s jedne strane bitno za taj grad, a s druge strane pitanje šta je ta turistička priča. Turistička priča je jedan stereotip, to je jedan od načina putovanja, da, tako je strukturirano nešto, znači treba da vidite ovo, to je tako, ima tih 50, 20 mesta u koje ulazite dublje ili pliće i to je to, zavisi koliko ste dana odabrali aranžman. A ovo je jedan onako brz nalet, vidite jako mnogo, strašno je važno da prodrete u neko društvo, to možete samo preko ljudi, znači upoznate ljude koji vam otvaraju neke stvari na način, znači književno, koji bi ja nekom otvorio srpsku književno, srpski kulturni kontekst, znači to će vam neko uz pivo ili čaj reći za pola sata, ako se otvori na pravi način i ako imate pravu komunikaciju. I zato čini mi se da su u stvari mnogo važniji ljudi nego građevine, iako je to sve u sadejstvu. Ali grad su pre svega ljudi. Ja sam knjigu strukturirao kao dnevnik, iako je to sve književna igra. To je sve...
Pa da se žanrovi se mešaju i putopisi.
To je jedan potpuno pomešan žanr, ali ono što jeste, to je jedna iskrena priča koja nudi svoju stvarnost. Koja nudi svoju stvarnost, a ta stvarnost teče, ne znam, od Buenos Airesa do Pekinga.
E sad ovaj naslov, svi, mnogi tvrde da se gradovi upoznaju najbolje hodanjem i pešačenjem, najbolje prevozom. Brisel je u naslovu baš zato što ste shvatili da ga možete prepešačiti ili bicikl ili svejedno ili hodanjem, već Peking nije moglo, tako? I to ste isto napomenuli.
Peking valjda jeste jedini grad, koliki god da su gradovi, Peking je jedini grad koji se ne može prehodati ni lako, ni brzo, nikako. Ima nekih 7 zona i vi kad ste, recimo, meni je hotel bio na rubu prve, a kad sam bio ja na rubu s druge strane druge zone i hteo da ne idem taksijem, recimo, niti podzemnom železnicom, nego sam hteo se vratim peške, domaću se uhvatili za glavko, pa to je 2,5 sata, to je. A pazite, to je znači rub druge na rub prve, s druge strane, istina, zamislite, 7 zona,
da,
pa mi smo se... To je jedan ogroman prostor, to je verovatno najveći grad na svetu, 30 miliona stanovnika, znate šta je to, to je 3 Njujorka.
Istanbul je takođe veliki, ali ste hodali dosta, na primjer.
Da, po Istanbulu, pa ta istorijsko jezgro, sticam okolnosti, recimo, fellowship je bio takav da smo išli od izdavača do izdavača po gradu i po nekim mestima, znači, bez ikakve namere da turistički se hodamo po gradu. Mi smo ceo grad upoznali hodajući ta 3-4 dana. Ali hodanje, ali hodanje, u stvari, šta hoću da kažem, zašto Brisel, naravno, shvatili ste, to je metafora za naše vreme i za značenje Brisela. Brisel je tako grad kao Beograd, recimo, koji, ne, nije to svakome lako prehodati, ali može se prehodati, možete ga zamisliti i to su neke jasne koordinate, pogotovo kad ste nekoliko puta u njemu. Vrlo vam je jasno i imam čak i neke svoje, znači, linije. Ko što imam linije po Novom Sadu kuda hodam ili po Beogradu, kako mogu, tako i u Briselu imam, recimo, tačno puteve, ulice kojima volim da hodam.
Imate nekoliko napomena, vrlo interesantnih. E, to je sad korisno, možda i za sve nas koji nismo borali na tim sajmovima. Pa evo u Göteborgu, pa Frankfurtu, pa gde god ste bili. Ali zapažite jednu stvar koja je važna, da naši nastupi na tim sajmovima nisu adekvatni i današnjem vremenu, 21. veku i drugim izdavačima i drugim zemljama. Nekako smo ostali isti, kao da smo se ukupali u vremenu.
Pa to je jedna od tužnih stvari, znate. Znate, gde god odete, na samo vidite da smo, ne znam zašto, da smo, kako smo van, kao da smo van vremena, kao da su nas pre 30 godina isključili ovim, pre svega, neopravdanim sankcijama koje su nam nametnuli 90. godina, ali meni se čini da te sankcije i dalje traju, s tim što ovog puta mi namećemo sebi sankcije. Znači, u našim glavama je tako nešto, jedan od razloga, možda i da se objavi ovakva knjiga ovih zapisa iz dnevnika, možda jeste to da pokaže ljudima da se može putovati, da se mogu videti stvari, da ljudi nisu bauk. Mi imamo stereotipe prema određenim narodima, prema brojnim narodima imamo stereotipe i to vrlo negativne, ko što i neki imaju negativne prema nama, naravno. Međutim, kada odete, vi vidite da uglavnom ti naši stereotipi ne piju vodu, ne važe, da je svet drugačiji i knjiga jeste napisana u slavu putovanja, u stvari u tome da vi treba da vidite, malo da se izmestite iz onoga što jeste taj vaš stereotip. S druge strane, ovo što ste pomenuli, predstavljanje naše kulture u svetu, u ovom slučaju što se tiče knjiga, sajmova, je u najmanju ruku meni čudno. Ja se tome čudim. Nije mi jasno kako većina zemalja može to da radi na jedan dobar, adekvatan način u skladu sa 21. vekom, sa ovim vremenom, a mi to ne činimo. sajmovi služe da se predstavite, da pokažete nešto, da zainteresete druge za sebe, da vidite vi šta drugi rade, ali da pokažete drugima. A ja nisam uspeo da vidim, pazite, Frankfurt je jedan ogroman sajam, to je svet u malo.
I mi uvek učestvujemo, ali se ne menjamo.
Jedne godine čak nismo ni učestvovali, i to je čudno bilo, znači, ali zanimljivo je da ne postoji svest ovde kod nas o važnosti toga, znači, mi treba da predstavimo se, jedna moja poznanica, prijateljica čak, znači, Nermin, pominje se u knjizi više puta, Nermin iz Kalam agencije iz Istanbula, ona je za 10 godina postoje te agencije, ona je prodala svetu 1600 turskih, naslova turskih knjiga. To je ogroman posao. To je neverovatna vrednost koja se može iskazati u novcu.
Od brojnih gradova kojima govorite, evo samo za kraj da pomenemo i Argentinu, Buenos Aires, upravo zbog pisaca koje ste ovde uveli u našu književnost, a ne tako malo. Evo, ja samo kažem, Guillermo Martinez, Isidor Blaisten, Samantha Schweblin, Luisa Valenzuela i mnogi, mnogi drugi, mnogi su i dolazili ovdje u Novi Sad i u Beograd.
Pa znate šta, osjećate se kao kod kuće, verujte mi. Kada svoj imate to predznanje, kada te pisce znate, neke kao pisce, druge ju poznate lično, znači bili su nam gosti, recimo Guillermo Martinez je bio 2 nedelje pre nego što smo bili u Belgranu kod njega u Buenos Airesu, on je bio 2 nedelje ranije u Novom Sadu, tako da smo razmenili gastronomske iskustva i razna druga, ali nije samo to, nego kada čitate, u stvari to je funkcija knjige. Vi kroz knjigu, znači, dublje prodirete u svet. To je druga varijanta putovanja i to u onome nevidljivom prostoru koji je za nas neracionalan. Vi ste tamo i ja zaista kad sam otišao u Buenos Aires, otišao sam na profesionalne dane na sajam, posle sam bio još par dana tamo i moram da zahvalim naravno našem prevodiocu i pisu Branku Andjiću, koji me je sa nizom od ovih pisaca i upoznao i predstavio. On ih je uglavnom prevodio, on i njegova supruga Ljiljana Andjić. Znači, oni su u stvari tu pionirsku, mislim, oni čine tu pionirsku ulogu na mosta sa Argentinom već 30 godina i meni su pomogli, naravno, i moje neko prepoznavanje tih pisaca. Prvo smo objavili ovu antologiju Borgesova deca, znači ovih bitnih pisaca posle Borgesove antologije, znači u poslednjih 30 godina, a onda smo počeli i da ih prepoznajemo i vidimo. Tako da su ovi pisci koje ste nabrali u stvari moj izbor iz te antologije. Branko je to otvorio mogućnost, a ja sam da odabrao Samantu, odabrao Blaistena, odabrao Martineza i drago mi je da postoji taj moz. Znači, kada čitate ove pisce, verujte mi, vi možete suvereno hodati po Buenos Airesu i osjećati se kao kod kuće. I to je ta lepota književnosti i tome sve ovo služi, ovi mostovi. Nadam se da će, recimo, sada da ćemo se otvoriti i već je niz izdavača, naravno već je niz kineskih pisaca kod nas, ali mislim da ćemo još to proširiti, produbiti i pokušati da razumemo i neke potpuno drugačije narode. Narod, ljudi u Argentini su nama mentalitetno veoma, veoma slični, tako da ih nije baš liče na nas, pošto su mi bazično mediteranci, kao što znate, i to je nešto što je vrlo slično, ali mislim da ovakvim stvarima, znači putovanjima, čitanjem, pisanjem, percepcijom pre svega, vi možete i drugog integrisati u sebe i vi postati potpuniji, veći, mi veći kao narod, značajniji. Naša percepcija može biti značajnija.
Današnju emisiju Gutenbergov odgovor su ostvarili Ivan Veljković, Igor Živković, Mladen Milošević, Predrag Vasić i Dragana Kovačević. Porque vida mi acontece.